Кейп Плеер адаатлы радиосы. Өйіңізді сағылық форматтылың лейзілер. Бүгін 2025 елін 21 феврали, кептәнің 5 күні. Хабарлар күнелігімізді динлемеге чағырыңыз. Бүгінгі программамызда хакимиетлер Рамазан айының башланмағына 15 күн қалғанына ярым медан айтып басылған сағылары қарсы көрешер. Раятларың тасары ұртлары ұтшан ұтсорлары көй өрілмөлігі үлен бағылы вақалар көпелер. Түркмен хүкіметінің сағанлары этник ағылықларын көптігін тасдиклер. Эмма олары ене дүрлеріне оқымық шерті дөретілмейер ө бейлі кітадарыклар. Олары сон қаварлардың лән. Олар білен түрімен Йоғсын Анны Урван таншедеярын. Рус қошынлары Одесса севтіне 160 саны үзім пилосы ұсаруға 2 саны баллистик ракеты. Искандер білен үзім әтті деп Украинаның ярағылық үйшілер айтты. Украин қошынның мағлуматына ұра ир сағат 8-ні орын олы сенілі Харков, Полтава, Суми, Черников, Черкасы, Киев, Кировоград, Житомир, Винниция, Миколаев, Херсон ве Днепропетровск севтлеріне 87 пилосы ұсар урлып қасырларынығы тасекланды. 70 сағаны пилосы сор имитатор болса, Барьян уғырны етірді. Бұ хүзімден Одесса, Киев, Полтава өе Харков сөйтілері зиян чекті. Ерлі хакимиетлер урлан дарваларын нәтижелері яды чекілен еткілер варыда мағлумат бермеділер. Русияның 20 февралы Запорожье севтінің Хулияйпол шәһәріне ұран зарбасы нәтижесінде 53 жасты ерлі жасайшы өлтірілді. Хусусы жасайыш жайларына зиян етті. Донецк севтінің Краматорск этрафының Миколаевка облысында 1958 жылы доғылған ұр адам вефат болды. 21 хусусы жайы зиян етті. Украинаның президенті Володимир Зеленский Киевде АБШ-ның президенті Дональд Трампын Украина ве Русия ойынша юрите вакили Кит Келлоу гулен нушты. Зеленский душуктун соң мұның ғоуи сөкөттөшілік қолынның айтты. Оның сөзлеріні өре, олар сөгіш мейданына ақи яғдай ве ұрыс жетерлерінің әклісіні не әдіп ұйызына қайтармарлығы. Шейлі де, нәтижелі қопсылық кепейліклері барыда жейкмәжейк пікір алыштылар. Украина бұ ұрышын ilkinci sekundundan veri parakatçılık isteyer. Rusya hiç açan ıydına uruş bilen dolanıp bilmedi hali bir parakatçılığı ıhtıvarlı ve devamlı edip bilers ve etmeli. Ukrayna, Abbasan'ın prezidenti bilen maya oyumu ve hopsuzluk meselelerine güçlü, hakikattenin peydarı alalasıga tayyar deyip Zelenski aittu ve Ukrayna'nın netice kazanmağın en çalt ve konstruktiv yolunu teklif edenlerine hem sözüne koştu. Büyül ikinci zahan uruşuna katnaşanların ve uruşta mağip bulunların kertine 10.000 dolar. Sövüşe katnaşan bilen den uğurlayan her bir adama 25 milyon Sumya'da 1930 dolar ve Zekmet frontuna katnaşanların her yerine 3 milyon Sumya'da 230 dolar verilir deyip Özbek Metruvati haber veriyor. Bu haber Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev'in 9. May, Hatire ve Hormut günü hem de 2. Cahan Urşun'la kazanılan yengsin 80 yıllık münasibetli veteranlar sıylaklamak varada çıkaran kararını esaslanıyor. Geçen yıl Özbekistan'da 2. Cahan Urşun'a katlaşanların ve Urşun'a mağip olanların kimmesi bir gedeklik 20 milyon suum. Merkez Bank'ın sol vakit keskitlen hümmetini takminen 1.575 dolar pul sıylanırdı. 2024 yılın may ayında Özbekistan'ı 2. Zahar'ın uruşuna katnaşan ve Zekmet frontunda işlenen adamların bağrı yoku 112 sansının kalanlığı havara verildi. Yüllerçi gülgünü Flamingo Türkmenistan'ın deniz kenarında yerleşen kadar devlet koruhanasına kışlamağı veriyor deyip Rus metduatı havara veriyor. Türkmen metduatı yurdun kızıl kitabına girilen kuşların güyüz ve kış mevsimlerine kemişe kışlayan yerlerine dolanıyanlığını veriyor. Saudi Arabistan'ı 20. fevrarlı Türkmenistan'ı orada aynı kabatlap 25 tonlu Kurma koğuşurt deyip Türkmen metduatı havar veriyor. Havarda verilenmeğine göre soğut verilen kurmalar yoğurdun metciyitlerine ve dini idaralarına paylanır. Hormatlı dinleyiciler siz son havarları dinlediniz.